SBA-n në bazë të programit shkëmbimi liderëve të ardhshëm, ku Rusia i ka dhënë fund pjesëmarrjes së saj 2 vjet më parë. Ndër arsyet e përmendura nga zyrtarët rusë për braktisje të programit, ka qenë një çift amerikan i gjinisë së njëjtë, i cili ka marrë kujdestarinë mbi një student rus i cili ka qenë në SBA në kuadër të programit. Ky veprim i ka ndaluar të rinjtë dhe të tjerët nga qasja në pjesën tjetër të botës, ka thënë ambasadori Teft.
E tërë bota është në pritje të leadershipit turk. Këtë të gjithë dinë vetëm Turqit jo. Kjo deklarant, por edhe lajmi se Turqia po normalizon marrëdhëniet me Izraelin e karakterizojnë javën në shtetin që udhëhiqet nga Recep Tayyip Erdogan. Kështu vlerëson në shkrimin e fundit Abbas Javadi, një nga drejtorët rajonal të Radios Evropa Lir. Ky fundit e ka edhe një blog të veçantë për zhvillimet në Turqi, ndërsa ne vim juftojmë të ndiqni disa pjesë nga shkrimi i fundit. Mund të duket e pabesueshme apo ndoshta egzagjerimi ndonjë prej kundështarëve të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, po në fakt deklarata është e vërtetë. Kryetari i Parlamentit turk Ismail Kahraman gjatë një iftari së fundi ka thënë: "E tërë bota është në pritje të leadershipit turk. Pse ne turqit nuk jemi të vetëdijshëm për këtë?" Kjo deklaratë në fakt më shumë i përshtatet ish presidentit iranian Mahmud Ahmedinejad apo ndoshta edhe atij të Venezuelës Hugo Chavez. Por jo, kjo është një deklaratë e re dhe e vërtet nga tërë gjungla lajmeve që me raste janë të pavarteta dhe që kanë të bëjnë me Turqinë. Ndërkaq të dielën u dha lajmi se Turqia dhe Izraeli do të normalizojnë marrëdhëniet, ndërsa në muajin korrik, presidenti Erdogan dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do të nënshkruajnë marrëveshjen zyrtare e cila do të pasohet nga ngritja e marrëdhënies ndërshtetërore në nivel ambasadorësh. Kulmi i tensionit ishte kur Izraeli e bastisi një konvoj humanitar turk në vitin 2010, më saktë një anije e cila dërgonte ushqime dhe ndihmë mjekësore për palestinezët e rrethuar në Gaza. Pavarësisht retorikës dhe ngrirjes së marrëdhënieve, figurat opozitare turke dhe gazeta hebrej Meselin Istanbul Shalom raportonin se djali i presidentit turk e vazhdonte biznesin me Izraelin. Mirpo muajve të fundit, megjithatë u bën disa lëvizje, duke nisur me një kërkim falje që Turqia tha se Izraeli e bëri përmes presidentit amerikan Barack Obama. Megjithatë një kusht të tretë turk Izraeli nuk e plotësoi. Pak para marrëveshjes për rikthim të marrëdhënieve diplomatike, liderët e Hamasit që udhëheqin Gazën janë ankuar se Turqia është tërhequr nga kërkesa për heqjen e shtetërrëthimit të Gazës. Ata citojnë vetë Erdoganin duke thënë se ai ka bërë përpjekje, por Izraeli me kokëforci e ka hedhur poshtë këtë kërkesë. Dhe kështu Erdogani është dashur të vendosë në të mirë të interesit kombëtar të Turqisë. Ndërkaq një tjetër lajm nga Turqia është edhe kërcënimi i fundit i komandantit të Partisë së Punës së Kurdistanit. Qeveria turke beson se këshillat lokal dhe kryetaret e komunave në pjesën juglindore të vendit që udhëhiqen nga Partia Demokratike Popullore pro-kurde janë duke dërguar paratë shtetit të Partia Punës së Kurdistanit. Luftëtarët e kësaj të fundit konsiderohen edhe zyrtarisht si terrorist nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe shumica vendeve evropiane. Për këtë arsye qeveria dëshiron që t'i dërgojë këta zyrtar para drejtësisë, dhe kur akuzat të verifikohen, atëherë ata do t'i zëvendësojë me persona të emëruar nga vetë qeveria turke. Partia Punës së Kurdistanit vazhdon ta mohojë se Partia Demokratike Popullore është krahu politik i tyre. Megjithatë, komandanti i këtij grupi kurd thotë se nëse zyrtarët e kësaj partie të zgjedhur si udhëheqës komunash do të largohen nga shteti, atëherë luftëtarët kurd do t'i sulmojnë pushtetarët e rinj lokal.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa varrezat të qytetarëve të besimit islam janë dëmtuar gjatë prerjes së drojnëve brenda varrezave, ka thënë për Radion Evropa Lir këshilltari boshnjak në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut, Nejat Uglanin. Uglanin ka thënë se varrezat janë dëmtuar nga ndërmarrjet komunale në veri të Mitrovicës Standard dhe Elektroekonomia Servis që kanë kryer punimet në prerjen e drojnëve. Zëvendës drejtori i policisë në veri të Kosovës, Besim Hoti, tha se rasti është i hapur si dëmtim i pasurisë dhe është paraqitur prokurorit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka shprehur përkushtimin e qeverisë saj për mbajtjen e lidhjeve të afërta me Britaninë dhe punën e përbashkët për forcimin e bashkimit evropian pas referendumit të 23 qershorit. Një ndjenjë se sa kritike është që të gjitha 27 shtetit e mbetura në BE të demonstrojnë se ne jemi të gatshëm të ndërmarrim hapa të drejtë përpara, tha sot Merkel gjatë fjalimit të saj në parlamentin e Gjermanisë. Zyrtarja më e lartë e Skocisë, Nicola Sturgeon, do të udhëtojë nesër për në Bruxelles me qëllim që të diskutojë metodën e mundshme të qendrimit të Skocisë në Bashkimin Evropian. Gjatë një fjalimit të sotëm në Parlamentin Skocez, Sturgeon ka thënë se ajo do të takohet me presidentin e Parlamentit Evropian Martin Schulz, ndërsa e ka në plan që qëndrimin skocez t'ja bëjmë dje drejt për drejtë edhe Komisionit Evropian. Bi 62% e votuesve në Skoci kanë votuar për mbetje në Bashkimin Evropian në referendumin britanik të 23 qershorit. Keqtrajtimi dhe spionimi i diplomatëve amerikanë në Moskë është rritur dukshëm problem ky që sekretari amerikan i shtetit John Kerry e ka diskutuar dhe në muajin mars edhe me presidentin e Rusisë. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Elizabeth Trudeau, ka thënë se keqtrajtimi nga agjentët rusë të sigurisë dhe policia trafikut po ndodhen rregullisht gjatë dy viteve të fundit, prej se SBA-t kanë vendosur sanksione kundër Rusisë. Edhe ambasadat e tjera perëndimore kanë raportuar për sjellje të ngjajshme ndaj diplomatëve të tyre në Moskë. Së paku 42 ushtarë janë vrarë dhe 24 të tjerë janë plagosur nga disa sulme me bomba kundër forcave të qeverisë e Jemenit në vendin Mukalla, që dikur ishte baza Al-Qaedes, kanë thënë zyrtarët. Për këtë sulm të djeshëm, përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Zyrtarët thanë se cak i sulmeve ishin zyrat e inteligjencës, kazermat ushtarake dhe posbloqet, derisa ushtarët dhe personeli i sigurisë përgatiteshin për iftar. Në këtë konflikt, kryengricit shiit Huthi luftojnë kundër qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të presidentit Abdurrabu Mansur Hadi. Rebelet sirian që e kanë mbështetjen e SBA-ve kanë filluar një operacion në krainën Deir el-Zur për rimarrjen e një qytetë në afërsitë të kufirit me Irakun, që është okupuar nga grupi militant Shteti Islamik. Observatoriumi sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Londër ka thënë se luftëtarët e ushtrisë së re siriane janë ofruar qytetës Bukumal. Rimarrja qytetës nga ISI do të dëmtonte mundësinë e grupit ekstremist për të lëvizur drejt Irakut dhe territoreve të tjera siriane që janë pushtuar nga ata. Ndoqet bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha informacionet e transmetuara në këtë emision me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.